Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți transformate este Paul Gal. Paul, binevenit.
Bine v-am găsit.
O poveste lungă, te ascultăm, spune-ne.
Da, o poveste lungă care începe de când eram mic, clasa 6 aproximativ. Am crescut în familie de penticostali, de oameni pocăiți, da, care au trăit viața lor de credință și mi-au inspirat valori creștine.
Și, a fost un model pentru tine?
Da, a fost un model și chiar și bunicii mei m-au învățat Biblia. Știam foarte bine Biblia și încă de mic îmi plăcea foarte mult să particip la concursuri biblice. Da? Și la un moment dat în viața mea...
În ce constau concursurile biblice?
Erau și la școala duminicală, de la grup erau concurse de final de an unde trebuia să răspundem unor întrebări, să învățăm versete și atunci...
De exemplu, ce versete îți amintești din perioada copilului?
Romani 8:28, preferatul meu verset, foarte fain.
Și spune-ne.
Romani 8:28, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume a celor ce sunt chemați după planul său. Și am experimentat versetul ăsta, doar că invers. Pentru că a fost la un moment dat în viața mea când am fost selectat pentru Talentul Negoț, dacă știți, un concurs național.
În cultul penticostal.
În cultul penticostal, da. Și am trecut foarte bine de faza locală. Și în mintea mea, de copil chiar atunci, s-a născut ideea, ok, o să devin predicator. Dacă câștig concursul ăsta, vreau să mă fac predicator. Și încă de mic...
Era ideea de a sluji pe Dumnezeu sau ideea de mărire, de...
Da,
mândrie.
Aveam o problemă cu mândria, pentru că chiar înainte să mergem la acest concurs, învățătoarea încuraja pe copii să meargă, să mergem toți echipa și au zis, n-are rost să mergem, oricum merge Paul și eu mă consideram cel mai bun. Și învățătoarea a zis, nu e Paul cel mai bun. Și în mintea mea, ba, eu sunt cel mai bun, o să vedeți voi, o să iau locul întâi. Și acolo, chiar înainte să plecăm pe mașină, învățătoarea ne-a zis, ok, Paul, tu stai în față cu șoferul, că nu mai erau locuri în spate. Și toți ceilalți din spate repetau versete, repetau întrebări, se antrenau pentru concursul ăsta. Și am mers acolo, am știut toate întrebările, dar am găsit un verset biblic. Și după ce am avut discuția cu ceilalți, știți cum e, după un concurs, cum ai răspuns la aia, mi-am dat seama că am găsit versetul. Și am zis, ok, hai că nu e așa rău. După ce am aflat că și versetele aveau o pondere mare și chiar dacă răspunsesem bine la toate întrebările, din cauza acelui verset am pierdut absolut orice premiu. Și s-a născut în mine așa frustrare și așa supărare încât am zis, ok, Doamne, eu vreau să mă fac predicator și da, bun, tu nu mă vrei predicator, bine, ok cu tine.
Uite ce mult câștigai tu, Doamne, dacă
da,
eu
exact, eram cel mai bun.
Tu erai un...
Da, exact, pentru că mi s-a părut că toate lucrurile au lucrat împotriva mea. Dacă stăteam în spate cu ei, îmi dădeam seama că nu-i versetul bun. Dacă învățam bine versetul, nu se întâmpla asta. Și atunci am luat-o cumva personal și încet, încet, în mintea mea...
Ca un afront din partea lui Dumnezeu.
Exact, exact.
Un afront. Ți-a tăiat aripile pentru moment.
Da. Și foarte bine a făcut. Și foarte bine a făcut pentru că, să zicem că aș fi câștigat acel concurs, aș fi fost pastor, predicator, aș fi mers la ITP, era în mine sămânța de mândrie și acum, retrospectiv, îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a tăiat acele aripi ale mândriei și a fost foarte bine. Doar că începând de atunci, încet, încet, m-am cam lăsat de biserică. Nu pot să zic că am avut o întâlnire autentică cu Dumnezeu, pentru că nu-L cunoșteam și mă uitam...
Cu toate că ai crescut într-o familie de credincioși.
Da, dar nu-i de ajuns. Trebuie să ai un moment în viață în care întâlnești personal pe Dumnezeu, pentru că doar la nivel cognitiv nu e suficient să știi niște lucruri din Biblie. Trebuie să prindă viață în tine și asta să-ți dea credința autentică.
Diferența dintre credință și toate celelalte aspecte ale vieții sunt că credința se adresează și inimii, în primul rând. Celelalte, de la politică, la economie, la știință, la absolut orice, vizează doar mintea.
Exact, corect. Deci știam să zicem Biblia ca o lecție de istorie.
Da, exact.
Atâta. Da. Da. Și în tot acest timp am avut și eu parte de toate acele întrebări pe care le are un necredincios. Mă uitam în jur și vedeam oameni care zic că sunt pocăiți, care îl cunosc pe Dumnezeu și trăiesc așa și fac asta și fac asta. Și apoi am avut și tangență cu agnosticii, da? Și că Dumnezeu există, dar e prea vast și prea neînțeles de om și nu-i pasă de creație, ceva mult prea superior nouă ca să putem înțelege. Și atunci, încet, încet am zis, ok, sunt din familie de pocăiți, mă duc cu mama, cu tata la biserică, dar eu personal nu am nicio treabă. Până am venit la facultate în Timișoara, în anul 3. Deci din
unde ai crescut?
Clasa 6, în Arad. Da. Și încet, încet m-am lăsat și am venit aici în Timișoara. Și până în anul 3, cu colegii în cămin, viață faină. Da, departe de părinți, a fost fain, din punctul lumesc de vedere. Dar nu pot zic că am făcut prostii mari, pentru că tot timpul mi-a rămas în minte învățătura părinților și nu pot să zic că am luat parte la beții, la chefuri sau la din astea, dar pur și simplu eram liber din punct de vedere lumesc, da? Nu aveam nicio constrângere a conștiinței. Și în anul 3 de facultate, mi-aduc aminte că cu un prieten, auzisem de Biserica Elim din Timișoara și am zis, hai să o vedem. M-am uitat pe Google Maps unde e poziționată, era aproape de cămin și am zis că într-o zi, după ce mergem în bazar, și acum vă imaginați, în bazar am mers în pantaloni scurți și tricou, am zis, mergem și numai băgăm capul ca să vedem cum e cea mai mare biserică, da? Și am mers cu prietenul ăsta meu și am vrut doar să ne uităm, dar frate, de la ordine, ne și ia, haideți. Și ne-a pus să stăm undeva în spate, mi-a fost așa rușine, pentru că știam că la biserică tot timpul mergi îmbrăcat frumos. Eu am mers îmbrăcat, pantaloni scurți și tricou și era ciudat. Era foarte ciudat. Nu mai eram obișnuit cu programele lungi, cu înghesuială, cu monitoare, predică, cor, orchestră, fanfară. Era totul straniu. Și țin minte că la un moment dat camera ne prinsese pe noi doi în prim plan și maică ne bufnea râsul și am zis că plecăm. Și am zis, ok, clar nu-i de mine. Da? Deci oamenii ăștia sunt din altă lume, nu mai am eu nicio treabă cu ei. Și asta până când un alt coleg de facultate află că sunt pocăit. Și zice, ai fost la Elim? Zic că da, am fost, mersi, nu mă mai duc. Și atât s-a ținut de mine până am mai mers odată. Și acolo s-a întâmplat ceva ciudat, că am prins o rugăciune comună. Și m-a marcat rugăciunea din Elim de la acea vreme, pentru că era ca un vuiet a unor oameni care păreau mai mult decât a trăi formal lucrurile. Mi se părea că...
Chiar cred.
Chiar trăiesc prin rugăciune. Chiar comunică cu Dumnezeu. Și vuietul ăsta așa m-a cutremurat puțin. Zis, stai puțin, că ceva e diferit. În oamenii ăștia e ceva diferit. Și asta m-a făcut să fiu mai atent la predică, mai atent la versurile cântărilor. Și încet, încet, mi-am expus inima, cum ar veni, la cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de o informație. El a prins cumva viață în mine. Și așa Dumnezeu a făcut să mă renasc în duhul meu și să încet, încet să mă rog chiar eu. Și a fost un moment așa interesant când te rogi tu și simți că Dumnezeu e acolo. Și asta am simțit în biserică și pentru mine a fost ceva dincolo de logică.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Ți s-a părut că răspunde, chiar vorbești cu o persoană?
Dar nu mi-a răspuns înapoi, dar m-am simțit ascultat. Cred că asta e cel mai... M-am simțit ascultat.
Deci Dumnezeu nu este o energie, o forță, ci este o persoană.
Exact, este o persoană. Și l-am simțit aproape și cea mai faină experiență pe care mi-o aduc aminte, după ce mi-am dat seama că e ceva mai mult în lumea asta decât ce zic, agnosticii, da, o ființă supremă care nu are legătură cu creația sa, a fost momentul în care aveam niște lupte interioare și stăteam ca un pipirig în biserică, cu capul aplecat, așa, încovoiat, și era o seară de evangelizare în care lumea ieșise pe culoar ca oamenii să se roage, slujitorii ordinați să se roage pentru ei, așa e obicei la noi la biserică, și eu am zis că nu ies, nu are rost să ies eu. Și am stat așa aplecat ca un pipirig și simt la un moment dat că două mâini mă ridică și am crezut că a venit un frate slujitor la mine ca să mă consilieze, să-mi vorbească, să mă încurajeze. Când m-o fi văzut, plângeam, eram așa destul de dărâmat în mine.
Din ce cauză plângeai?
Erau frământări, pentru că nu
pentru perioada era, de rebeliune față de Dumnezeu, de îndepărtare?
Nu, era de perioada de pocăință deja, da, și da, nu știam ce înseamnă asta. Nu știam... Da. cum să trăiesc viața asta de pocăință, pentru că deja viața mea devenise, aveam un ritm al vieții mele și însemna o rupere de ritm, o rupere de anturaj, o rupere de multe alte lucruri pe care eu le făceam. Știam că nu sunt bine, dar totodată era greu să renunț la ele și atunci era o luptă asta. Doamne, ce să fac? Aș vrea să fac, dar nu pot, ca Pavel, cum zice. Da. Cine mă va scăpa
de acest trup de moarte?
Exact.
Da, și nenorocitul de mine, spune. Da.
Da, în momentul în care m-am ridicat să vorbesc cu fratele respectiv, nu era nimeni. În jurul meu tot.
Deci au fost două mâini, ai simțit că te ridică două mâini, dar nu era nimeni.
Nu era nimeni. Și atunci am înțeles că Dumnezeu e cu mine. Eu sunt o persoană foarte logică și n-am explicații și îmi dau seama că Duhul
Domnului... Lucrez în tehnică.
Lucrez în tehnică, da. IT, programator, mi trebuie dovezi clare. Aia a fost un moment care am înțeles, dincolo de acțiunea în sine, am înțeles că Dumnezeu zice, sunt cu tine. Da? Ridică capul sus, mergi înainte. Și a fost ca o ancoră acel moment. Mi-aduc aminte în fiecare moment mai dificil că Domnul te ridică. Și de atunci am zis, ok, cât e de greu, mergem înainte. Și n-am avut parte de experiențe așa super wow, că eliberări wow. Treptat. Dumnezeu lucra cu mine treptat și a fost foarte interesant că toate întrebările, toate frământările pe care le aveam înainte, încet, încet, progresiv, și-au găsit răspuns ulterior în trăirea mea cu Dumnezeu.
Care au frământările și întrebările pe care le aveai?
De ce există rău în lume? De ce există suferință în lume?
Foarte bună întrebare, da.
Da, de ce oameni care se zic că sunt pocăiți nu trăiesc? Sau trăiesc doar duminica și restul vieții sunt ca ceilalți oameni? Și întrebări de foarte. Genul.
Și ce răspuns ai găsit la întrebarea de ce există rău și suferință în lume?
Cât timp avem?
bună întrebare!
Am găsit explicație încă din Geneza. Atunci când omul s-a depărtat de Dumnezeu, tot ceea ce se întâmplă în lume rău e din cauza Dumnezeului veacului acestuia. Și mie a fost o lecție interesantă când mi-am dat seama că Dumnezeul lumii acesteia nu-i Dumnezeu creatorul, e Satana. Și atunci orice depărtare de Dumnezeu are niște consecințe. Și consecințele astea se găsesc în boli, în ură față de oameni, războaie. E o consecință a depărtării de Dumnezeu și am văzut că apropierea de Dumnezeu are exact efectul contrar. Dumnezeu e dragoste și am văzut dragostea lui Dumnezeu și am avut o experiență foarte interesantă când am mers odată la hospice. Aici este un hospice unde bolnavii de cancer merg să fie îngrijiți și...
Aflați în stare terminală.
Aflați în stare terminală, da. E foarte interesant. Am mers acolo să slujim, să reducem noi Evanghelia și foarte interesant că am fost noi întăriți de cei de pe patul de suferință, pentru că ei erau unii credincioși. Și pacea pe care o aveau și credința lor că vor merge după aceea în rai cu Dumnezeu, da? Că sunt mântuiți și era dincolo de starea lor gravă, da? De boală, de suferință, pentru mine a însemnat mult, dar am învățat că dincolo de trupul ăsta, care e trecător, e o veșnicie. Și faptul că ești mântuit contează mai mult decât suferința de o clipă de pe pământul acesta.
Interesant că tot pe problema suferinței se bazează teoriile moderne, de exemplu, ale eutanasiei.
Da.
Deci omul nu trebuie să sufere, ci poate să-și ia viața singur, ceea ce este o crimă, de fapt. Dar se bazează pe ideea aceasta să nu suferim. Dar interesant ce spui tu, că oamenii aflați acolo în hospice, în stare terminală, vedeau dincolo de suferință.
Da, corect. Da.
Și cum suntem noi aici, vedeau malul celălalt. Au trecut deja pe malul celălalt, sau erau aproape de a trece pe malul celălalt.
Da, și foarte interesant, asistenta care se ocupa de acolo, am avut o conversație cu ea și am întrebat-o dacă a văzut vreodată o minune, cineva să fie vindecat de cancer.
Foarte bună întrebare.
Și a zis, n-am văzut o minune fizică, dar am văzut o altfel de minune. Oameni bolnavi care l-au primit pe Hristos acolo și s-au pocăit autentic. Și acum, dacă momentul eutanasiei era înainte de momentul pocăinței,
da,
îl privai pe om de viața veșnică.
Da, da, da. Da. Frumos, frumos, mă bucur. Ce au spus cei din anturajul tău? Prietenii, colegii, familia? Că, așa cum spuneai, îți plac oamenii care și trăiesc.
Da,
ce
corect.
Spun? Își trăiesc credința. Sunt convins că tu cauți să-ți trăiești credința. Ce au spus cei din anturajul tău?
Familia clar s-a bucurat, dar mai ales eu nu sunt o persoană foarte emoțională, sentimentală și țin minte că am anunțat pe părinții mei că o să mă botez. Am zis, mami, tati, acum vin de la prima lecție de cateheză. Au înțeles ei ce trebuie să înțeleagă, s-au bucurat mult. Anturajul meu de la facultate clar a râs de mine. Da, mamă, te duci tu la pocăiți, acolo înapoi, ăia te spală pe creier, toate clișeile astea. Da, ok, te îndoctrinează.
Ce ai
da.
Greșit, ce da. Te apasă pe suflet.
Da, și e foarte greu în cămin, mai ales că nu poți să ai părtășie cu Dumnezeu. Eram 5 în cameră, în anul 2, după aceea am mers în cămin de 2, dar tot e gălăgie, e muzică, oamenii trăiesc viața de studenție și e foarte greu să ai o relație personală cu Dumnezeu în cămin, dar am făcut cam tot ce am putut eu.
Ai avut senzația de că încearcă cineva să te spele pe creier sau să îți închidă viața sau
nu,
din ziceai de clișeele folosite?
Da, nu, adică astea sunt zise de oameni care nu știu de fapt ce înseamnă viața de credință. Nimeni nu încearcă să te spele pe creier, ți se dă o informație. Și rămâne la atitudinea ta dacă îți deschizi
dacă
inima.
Dacă informația coboară în inimă, corect.
Exact. Da. Da. Și dacă o lași să ia prindă viață. Da? Deci ar fi cumva fain să zic dacă cineva te-ar putea pocăi, dar nu te poate pocăi nimeni. Tu trebuie să te pocăiești. Și e un proces, foarte dificil procesul pocăinței. Da? Trebuie să răstignești firea și să te lupți cu firea pământească. Și în momentul în care...
Odată și gata?
Toată viața, o luptă perpetuă. Și... lupta asta, mi-am dat seama că e foarte greu de dus, dar îți oferă, în momentul în care câștigi câte o bătălie cu firea pământească, îți oferă un moment de luciditate. Și aveam parte de multe momente de luciditate la biserică și eram frustrat în momentul în care mi-am dat seama că momentul de luciditate este cumva năruit de realitatea de care mă loveam, că nu puteam să mă ridic la standardul pe care mi-l stabilisem în momentul de luciditate. Da? Pentru că acolo, în prezența lui Dumnezeu, iei decizii. Nu mai fac asta, nu mai fac asta. Asta, asta, asta. Și ajung și realitatea te doboară. E greu să te lupți cu firea pământească, mai ales dacă firea pământească a prins rădăcini ani de zile în tine și în viața ta.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Ce le-i spune IT-știlor care nu cred în nimic, care trăiesc doar de azi pe mâine, împliniți financiar, dar ce le spune despre Dumnezeu? De ce este importantă credința? De ce să îți stabilești în viață un țel mult, mult mai înalt decât pot să gândească oamenii?
Le-aș pune o întrebare, dacă sunt fericiți.
Foarte bună întrebare. Ești fericit?
Pentru că majoritatea nu sunt. Și foarte interesantă perioada asta în care trăim, multă lume se... are un vrășmaș nevăzut, depresia. Și foarte mult sunt în depresie. Acum, de ce? Câștigi foarte bine, îți permiți orice, îți permiți excursii. Și foarte interesant, nu știu dacă ați observat, mulți merg în excursii în străinătate. Mi se pare că ei caută fericirea undeva. Și îi în concediul ăla de acolo, îi în vizita aia de acolo. Și vin înapoi triști. Ceva nu-i bine dacă ești trist. Dacă ai tot ce trebuie și ești trist.
Spune Biblia, cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate minunile Lui.
Exact. Și dacă ceva le lipsește, să-și pună întrebarea ce? Pentru că e acea vorbă că în inima omului este un gol de forma lui Dumnezeu.
Unde e fericirea? Dacă nu o găsești la marginea pământului, dacă nu o găsești în cele mai interesante excursii, în cele mai exotice locuri, unde e fericirea?
Exact.
Unde e?
Unde e? Și dacă există un... Dacă agnosticii cred într-un Dumnezeu, da, așa... căruia nu-i pasă de creația lui, pe atunci, de ce mai trăiesc în primul rând? Pentru că e trist asta. E foarte trist. Și eu le recomand să treacă dincolo de prejudecățile astea, că te îndoctrinează, te spală pe creier, pentru că lupta cu firea pământească e mult mai dificilă și să caute și ei momentul de luciditate. Și am mulți colegi care sunt adepții științei, și ei zic că știința e Dumnezeul lor, da? Știința și Dumnezeu nu se bat niciodată cap în cap, da? Deci Dumnezeu a lăsat și știința și la ce nu răspunde știința, răspunde Dumnezeu.
Cred că spunea, nu sunt foarte sigur, cred că Pascal spunea, cu cât cunoști mai multă știință, cu atât îl descoperi mai mult pe Dumnezeu. Cu cât cunoști mai puțină, cu atât te îndepărtezi de Dumnezeu. Ai impresia că ești un mare învățat, cunoști doar puțină știință și te îndepărtezi de Dumnezeu.
Da.
Dar în momentul când intri în profunzimea lucrurilor și vezi toată arhitectura, începând de la atom și cum funcționează, până la creierul omului, până la viață, până la celula vie, îți dai seama că
da,
este imposibil să fie apărut la întâmplare așa.
Dar țin minte că nu mai știu cine, cred că Ben Carson sau un alt apologet, a dat exemplul ăsta, că și eu mă confruntam cu problema asta a creației și ființelor inteligente și ființelor personale și îmi dădeam seama că Dumnezeu trebuie să fie ceva personal, pentru că noi suntem ființe personale. Și a dat exemplul ăsta foarte interesant. Dacă mergi într-un cimitir de mașini din America, unde care e vast, da? Și să zicem că ai toate componentele necesare pentru a face un avion cu reacție. Și lași un uragan, da, întâmplare, că...
3 milioane de ani.
3 milioane de ani, da. Îl lași ca să-și facă de cap, da? Cum s-a întâmplat, să zicem,
cum zic
evoluționiștii că s-a întâmplat, dar la întâmplare, după cât timp poți garanta că voi avea un avion cu reacție, care știe să zboare, să învingă legea gravitației cu aerodinamică, cu tot ce trebuie. După cât timp?
Poate nu un avion, măcar un trabant, măcar o trotinetă.
O trotinetă, corect. După cât timp? Ce? Da. Nu se poate.
Da, interesant. Da. Frumos, da. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți cei care sunt căutători sinceri și El Amin. Se lasă descoperit.
Amin.
Da. Paul, dacă asta a fost povestea vieții tale, la final te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu și mi-aș dori ca în această rugăciune toți cei care au stat acasă în singurătatea lor, cum spui, în depresia lor și pare ciudat oamenii care sunt împliniți din punct de vedere material să fie în depresie.
Da.
Pentru că este vorba de inimă. Hristos intră în inimă. Acolo trebuie să fie El Domn și Stăpân. Deci mi-aș dori ca toți aceștia să se unească în această rugăciune, să venim înaintea lui Dumnezeu. Te rog.
Doamne, venim înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că ești un Dumnezeu personal, Doamne. Că Tu, Doamne, dai viață, Doamne. Și, Doamne, Dumnezeule, Te rugăm, Doamne, ca Tu, Doamne, să binecuvintezi pe fiecare om, Doamne. Și, Doamne, Dumnezeule, Te rugăm ca Tu, prin Duhul Tău Sfânt, Doamne, Dumnezeule, să deschizi mințile oamenilor, Doamne. Să le ridici, Doamne, Dumnezeule, orbirea de pe ochi, Doamne, și să Te vadă pe Tine, Doamne, singurul Dumnezeu adevărat, Doamne, un Dumnezeu personal, un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu, Doamne, care reabilitează și un Dumnezeu, Doamne, care dă viață veșnică. Și, Doamne, dincolo de pământul acesta, de problemele pe care le avem, Doamne, fă să Te vedem pe Tine, Doamne, Dumnezeule, la lucru în viața noastră. Un Dumnezeu care modelează, care ridică și care, Doamne, ne faci ca să Te cunoaștem tot mai mult în fiecare zi, Doamne. Mă rog pentru cei care sunt în depresii, pentru cei, Doamne, care sunt apăsați, pentru cei care nu Te cunosc, Doamne. Lucrează Tu, Doamne, înaintează Tu împărăția Ta, Doamne. Scoate Tu lucrător, Doamne, Dumnezeule, care să Te reprezinte cu cinste în lume, Doamne, prin care Tu să trăiești, Doamne. Și însoțește Tu cu semne și minuni și fă, Doamne, Dumnezeule, ca prin Tine, Doamne, să se audă cuvântul Tău, Doamne, care să ridice pe mulți, Doamne, de la moartea lumii acesteia spre viața veșnică în Hristos. Mulțumim, Doamne, că Tu, Doamne, lucrezi și astăzi și că ai răbdare cu fiecare și că chem și astăzi la pocăință și Te rugăm, Doamne, fă, Doamne, o lucrare vrednică de numele Tău. Îți mulțumim pentru toate. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Paul Gal. Gândește-te, n-ai apărut aiurea, n-ai apărut la întâmplare. Ai un scop, ai un destin, fericirea veșnică în Hristos.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.